šīmā ir paredzēta dzīvošanai 10 personām. Tā kā tomēr tur ir cilvēki ar garīga rakstura traucījumu, ka viņi tomēr tā pilnvērtīgi paļauties, ka viņi paši spēs ar visu tik galā, mēs nevaram un nav projektā arī tā paredzēts pēc būtības. Un tādēļ mēs esam piesaistījuši, mums ir gan sociālais darbinieks, kas tur strādās, ir piesaistīts sociālais rehabilitētais, kas strādās ar šiem cilvēkiem, pamatā tas būs arī aprūpētājs, kas strādās 24/7 režīmā. Cilvēki tiks visu laiku pieskatīti,